labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Mēs turpinām faktiski tādu raidījumu ciklu par dažādiem sporta veidiem, kas būtu noderīgi mūsu radioklausītājiem. Ne tie paši populārākie vismaz pagaidām, bet katrā gadījumā noteikti tie, ar kuriem var nodarboties, un nekā sarežģīt liekas tur nav. Un šodien par padelu. Un tas ir viens no pasaulē visstraujāk augošajiem sporta veidiem, kas nav tik tehniski sarežģīts kā klasiskais tenis. Jā, ar tenisu tur diezgan liela saite tomēr ir. To esot viegli apgūt un jautri spēlēt, vai tiešām tā ir, to noskaidrosim šīs stundas laikā. Mani studijas viesi. Kluba City padel vadītājs Pēters Vinogradovs, sveicināti.
Teiks, Eli.
Un MH padel tenisa kluba dibinātājs Matīs Lībiets, sveicināti, Labrīd. Matīs. Kā arī mums šeit studijā, kā jau vērndienā, arī viena ēniņa mums ir Anna. Anna, sveiki.
Sveiki.
Anna, izstāsti, kā tev ar sportu klājas? Sporto tikai sporta stundās vai tomēr arī citi sporta veidi tev ir mīļi?
Es esmu bijusi vairākos sporta veidos un savējo vēl projām neesmu atradusi. Bet man ļoti patīk dejot.
Aha. Sporta dejas vai kāds? Hip-hop.
Nu,
tad patiesībā jau no sporta tālu tu neesi.
Jā.
Ļoti labi. Par padelīs kaut ko dzirdējis, neizdzirdējis neko?
Nepārāk.
Labi. Tad gatavo jautājumus kungiem. Un tomēr, sāksim. Tātad tas nav tenis. Kaut gan tenis laukums precīzi tieši tāds pats ir tā kā padelā, jā? Ja?
Kad, tas kad nav tenis.
Jā,
Matīs. Arī nav tāds pats kā tenisā. Noteikumi ir ļoti līdzīgi kā tenisā. Tas pats stāsts, kāpēc ļoti daudz padeles sasaista ar tenisu, ir tas, ka daļēji viņš ir cēlies no tenisa kaut kādiem pirmsākumiem. Jo Meksikā 68. Gadā viens Džeks taisīja mājās pagalmā teniskortu un saprata, ka nepietiekot vietas. Un tad viņš izdomāja tam teniskortam uztaisīt viņu mazliet mazāk ar citām līnijām un aptaisīt apkārt vienkārši betona sienas.
Un, lai cik interesanti atvaino, kad viens no bagātākajiem Meksikas cilvēkiem, bet viņam nepietika vietas, kur uztaisīja tenisa laukumu.
Tas gadījumā nebija kāds no narko kartaļu nesēdēja cietumā, tur tā vai ne, tā nebija.
Barons arī bija, jā, bet jā. Nu, tā tas padels sākās, un pēc tam viņš aizceļoja uz Spāniju, uz Argentīnu, un pārsvarā viņš visu laiku bijis latīņu runājošajās valstīs. Nu, un pēdējo 10 gadu laikā es teicu, ka viņš izgāja ārā no turienes beidzot.
Ir noticis sprādziens, jā?
Jā, bet no tenisam ļoti, ļoti līdzīgs. Tenisisti ļoti ātri adaptējās šim te sporta veidam.
Jā, laukuma līnijas ir citādākas. Servis tā zona ir krietni lielāka. No to, ko es esmu ar vismaz redzējis, tā...
Servis zona ir gandrīz tāda pat, bet pats laukums ir mazāks, tāpēc tā izskatās. Tā
ir
atšķirība, kad jāservē arī ir no apakšas ar acitienu bumiņas pret zemi, nevis tā kā tenisā no augšas. Un tas izspēles ievads ir savādāks kā tenisā. Bet punktu skaita tāpat.
Jā, un galvenais, ka tā faktiski sēta.
Jā, sēta, un sēta, jā. Būtiski arī tas, ka spēle notiek 2-2, tā kā tenisās dubultspēle. Nenotiek viena spēle, nav viens pret vienu.
Tur bija kaut kā interesanti, YouTube skatījos, ka tiek it kā variēts. Lielākoties saka, 90% gadījumu spēlē divatā, jā, tad ir komandas spēle, bet nu, tomēr, ka arī pa vienam varot spēlēt.
Ir uztaisīt tādu laukumu, kas ir bišķiņ mazāki, gandrīz uz pusi mazāki, kur var spēlēt viens pret viens, bet to vairāk izmanto tādās treniņu nolūkos tos laukums. Un viņi nav, tiksim, tā, laikam daļ tā, ka nav tik interesanti vienam atrasties uz laukuma, tad ir aizgājis tā spēle vairāk divatā tikai.
Un tad ir tā lielākā tā atšķirība no tenisa ir tā, ka labi, tu trāpi ar to bumbiņu, obligāti tev jātrāpi ir laukumā. Nu, citot...
Jā, pirmais acitiens tomēr ir pret zemi, vai arī tu drīkst ņemt no gaisa bumbu, tāpat kā tenisā.
Drīkst tomēr, jā.
Drīkst, aha. Gaisa tu drīkst ņemt, tad spēle turpinās. Bet kad bumba ir acitusies pret zemi, ja bumba acitās kaut kur pret konstrukciju, respektīvi pret stiklu vai reži, tad pretiniekam ir iespēja vēl turpināt to izspēli.
Tad auta tāda īsti vēl nav.
Auta ir,
ja pataisno.
Trāpi pa konstrukciju kaut kur,
jā.
Tad ir bumba autā. Bet ja bumba atstās pret zemi, pret laukumu kaut kur, un pēc tam pret jebkuru vietu konstrukcijā, tad spēle turpinās.
Kaut kas līdzīgs skvošam, tur tikai kur skvošis sit pret sienu.
Jā, jo tāpat kā skvošā tu sit pret sienu, arī šeit ir, ja tev bumiņa ir aizmugurē, un tu esi ar muguru pret tīklu, tu drīksti savā pusē izmantot stiklu un sist ar raketi pa bumiņu, ka bumiņa atstās pret tavu stīklu un lido pāri tīklam un ielido laukumā, tad arī izspēle turpinās. Nu, tā kā teicu, YouTube bija skatījies, tad izstāst dažreiz pēc cirka, mazliet liekas, ka kaut kāda cirka mākslinieka tur spēlē.
Nu, tur bija, jā, kur...
Visām pusēm izskrien ārā no laukuma.
Izskrien tiešām ārā, tur pat tādu vārtiņu maz izskrien ārā, uz to bumbu atpakaļ. Jā, nu, fantastiska,
tāpēc, fantastiski, tur tā koordinācija, tāpēc tev Elva bija ļoti labs ievads par to veselību un smadzeņu darbību.
Jā.
par sportu kopumā, bet īstenībā ir ļoti daudz pētījumu, kad tieši smadzeņu darbībai, ka rakešu sporta veidu, tā skaitā padel, un arī tenis un skošs, cilvēkiem iedot, teiksim, tā 10 gadus klāt dzīvē. Tīrdēļ tā, ka smadzenes tiek daudz vairāk darbināts kā citos sporta veidos.
Bet ātras sporta veids, un tas nozīmē, ka...
Dinamisks.
Jā.
Varbūt ne, ko nozīmē ātras, ātri aizskat līdz vienai vietai, bet šeit ir tā kustība, visu laiku straujas, īsas, asas kustības, distance varbūt nav tik gara, ko tu veici laukumā, bet ir ļoti dinamiski tā spēle.
Es piekritīšu ātras tieši galvas domāšanas.
Jā.
Tādā tev, tev ir konstanti... Viens no arī par to ievadu, kāpēc tās smadzenes un galva vai tas padels liek strādāt. Ja tenisā tev viss notiek priekšā, ja tev bumbiņa paiet garām, tad izspēle ir beigusies. Padelādai tā, ko Pēters minēja, tu var izmantot to laukumu konstrukciju, kas tev ir apkārt, un pa lielam to spēle izveido tādu kā 3D efektu. Tev to var spēlēt gan no priekšas, gan no sāniem, gan no aizmugurs. Un tā izspēle, paliek, tā izspēle paliek tik dzīva un daudz ilgāk kā tenisā, ka tev konstanti esi tiešām iedziļinājies un tev konstanti prasa koncentrāciju visu laiku, jo tā bumba visu laiku paliek dzīve.
Nu, tā kā lielākoties viss spēlē divatā, tas nozīmē, ka ideālais variants ir viens ir krēlis, otrs labrocis, vai, vai tā nav?
Ne, vienmēr. Tur tas ir atkarīgs arī, kāds tev pārinieks ir, kā cik jūs labi jūtat viens otru, kurš ir tāds primitīvs likums, it kā ir, kad tas, kurš ir kreisajā pusē, tas ir tā kā vairāk uzbrucējs, jo bumba nākot caur vidu augstās bumbas, tad tas, kurš kreisajā pusē spēlē ar labo roku, viņam ir lielāka iespēja gremdēt, un tā kā tu redzēji to, kad pret zemi, pret ciklu un bumba lido ārpus laukumu, tad ir jāskrien, kas ir ļoti sarežģīta aizsardzības spēlētājiem acist, un tad labā puses spēlētājs ir tā kā tāds vairāk saspēles vadītājs, varbūt tas tā primitīvi. Tāpēc nav gluži teikts, kad vienam jābūt krēlim, vienam labrocim.
Bet ja ir, tad ja tomēr ir priekšrocība, jo abi divi tad ir uzbrukuma situācijā.
Jā.
Un, protams, pret krēļiem vienmēr bišķi sarežģītāk spēlēt, jo viņi ir mazāk un tad nav pierasts pie tā, ka bumba griežās uz otru pusi. Un es atceros, nu, mēs abi ar Matīs no tenis nākam, kopā uzsākam tenis cēsīs, un esam trenējušies daudzus gadus, un es pa krēļiem runājot visu dzīvi, vienmēr es gribēju būt krēlis, jo tu aizēji pat kādu krēli. Bumba griežās uz otru pusi un ir bišķi sarežģītāk. Tāpēc vienmēr tāda maza skaudība skatījos uz krēļiem un joprojām arī padalā.
Nu, tu var jau uzturnēt arī kreiso roku, var mēģināt.
Ir piemēri, kad draugi, un kas ir satraumējušies, kaut kā treneri, kas labo roku spēlē, tad viņi treniņos pāriet uz kreiso, un īstenībā ir arī kas ļoti labi. Richard Demoliņu var pieminēt, atcerēt perfekti, iemācījies ar kreiso roku pat servēt.
Jā, tā. Nu labi, tātad ekipējums. Cik tas atšķiras? Raketes ir izskatās pilnīgi citādākas nekā ir tenisā.
Pilnīgi citādākas raketes ir, viņas drīzāk atgādina, varbūt tas kāds ir redzējis pludmales tenis raketes, kas būtu apvienojumā ar galda tenisa raketēm. Tad jā, stīgas nav kā tenisā, viņas visas ir ar tādiem maziem caurumiņiem izveidotas, kāds ir materiāls, kaut kāds grafīts sakausējums,
stikluššiedri ir tās lētākās raketes, kuras ir daudz cietākas, un grafīts jau ir mīkstāks un daudz dārgāks un labāk bumbas izjūto.
Nu, kā jau visur lielākoties sporta veidos, hokeja nūjas vai kas, beigās aizējam līdz
grafītām. Bet tas, kas tagad notiek tiešām ar tām raketēm, pilnīgi visas firmas taisa, tagad padel raketes un fashion brandi sāk taisīt padel raketes, visi grib tajā
tirgu. Lamborghini raketi.
Es te varu iedomāties, kas viss maksā.
Zara raketi, Dolce & Gabbana raketi.
Labi, par tiem galiem vispār nerunāsim. Tur, lai viņi tur ņems, lai ir dzīmoliem, bet nu, tad nolaidīsimies tālāk pie zemes. Nu, tad tā parastā stikla šķiedras noteikti nav pārāk dārga. Nu, cerams, jā, nu nav tā.
Iesācēji var atrast raketi jau par 50-60 eiro. Mm-hmm. Un ja tu neesi... Teiksim, tā agresīva, pārāk agresīvas spēlētājs un to
nedaudz,
raketi, nedaudz pret zemi, pret stikliem vai nesasities ar pārnieku raketēm, viņas arī kādu laiciņu kalpo. Nav tā, ka viņas tur regulāri būtu jāmaina. Un tad jau, protams, jo advancētāk spēlētāji, jo tev rakets paliek dārgāks, tie materiāli ir vajadzīgi, lai tu varētu to tā kā, lai tā raketi tev dotu iespēju spēlēt labāk, tad arī tās raketes jāņem ir labākas.
Teiksim, līdz 400 eiro.
Jā, līdz 400 eiro raketi.
Tomēr tik pamatīgi. Un
jā. Bet viņas, tā kā es teicu, ja tu nedaudz tev raketi, viņas kalpo pietiekami ilgi. Nav, tenisā, to, ja salīdzini tie, kas zina tenis, tad tenisā tu nopērci raketi, un tu regulāri pārstīgo to raketi. Un beigās tas arī, ja raketi maksā 200 eiro, tu reizi mēnesī pārstīgo, tev katra stīgošana 20 eiro, nu tad gada laikā tev arī savācās tie paši summas beigās ir ļoti līdzīgas īstenībā. Tā kā...
un nav tā, kā galda tenisā, piemēram, ka varbūt viena puse raketē ir uz aizsardzību vērsta.
Nē, pagaidām, tā, nav, pagaidām tā nekas nav izdomāts.
Aha,
tad bet var... raketas, tās virsmas atšķirās, ir, protams, raketas, kuras ir vairāk uzbrukumam, kuras vairāk aizsardzībai, kuras vairāk ar kur var iegriezt bumiņu, ar kur mazāk, no kuras vairāk atlec, no kuras mazāk. Tagad, tur tā specifika ir diezgan liela, tur tāpēc... Ļoti grūti ir īstenībā izvēlēties raketi pēc tam. Ļoti, tas ir diezgan liels jautājums, ko cilvēki nāk un prasa, nu kādu man raketi ņemt, un tu nevar uz to atbildēt. Tur katram ir jāmēģina, jāatrod savs spēles stils, jāizdomā, ko tu gribi no tās raketes, vai tu gribi uzbrukt, vai tu gribi no gaisa kontrolētāk spēlēt, vai aizsardzībā tev vieglāk, lai tu viņu var izvicināt. Tur atšķirās pēc galvas formas, ir trīs dažādas galvas formas raketēm, ko uz aci varbūt tā pirmajā momentā nepateiks, bet tad ir tā dimanta formas rakete, ir apaļas formas rakete, tā raketes galva. Un tad tā teardrop angliski, kas ir lāsītas formas rakete. Un tad attiecīgi, teiksim, dimanta forma ir vairāk uzbrukumam, apaļās raketes vairāk aizsardzībai un tā ir tā tālāk. Tur ir vesela zinātne apakšā un tad
un spēles...
tu var saikt prātā meklēt.
Es tā sāku jūs tie.
jau
pārāk daudz informācijas, bet jā. Tas nozīmē, ka spēles laikā arī var mainīt raketes, ja? Tad, ja. Nu ne paši spēles bumī, kamēr lido, tikmēr nē, bet kā
jā, protams.
Tu drīkst, jā, ja tu mainies ar laukuma pusēm tāpat kā tenisā ik pēc diviem gēmiem pie nepār gēmu skaita. Ja vēlēs, maini raketi.
Kaut to
ir
pēc punktu maini
pēc
raketi.
Pēc punktu, jā, ja gribēja maini raketi. Ir pat tāds rakets, daži brendi izdomājuši, kas, kurās ir ieskrūvētas tāds mazs skrūvītas. Un tad tu to skrūvīti, piemēram, no raketas gala izņem, tev uzreiz svars mainās, balanses mainās, un tā ir jau cita raketa.
Regulācija pēc šāda.
Tu var arī, jā, tāda arī jau sāk tur domāt. Un, interesanti, tāpēc saka, var sākt prātā.
Var jūs, ka industrija ir ieguldās šajā jā. Sporta veidā. Jā? Tad Amerikas un tās valsts laikam tad drīzākais lielākais tirgs tagad, nē?
Nē.
Nē, joprojām tur pats.
Spānija joprojām.
Spānija runājošās valsts ir Spānis, lielākais tirgs Amerikā tagad ietiekšā, bet tur, diemžēl, sports ir forši, bet tāds sporta veids kā pickleball tur bišiņ ir ātrāk iegājis un pārņēmis to
tas vietu. Ir līdzīgs, bet vienkāršāks un tur seniori spēlējot daudz
to, jā. Ļoti labi.
Jā,
padela izaugsme Amerikā tieši 2024. Gada laikā ir 1600%. Tā kā viņiem tā procentuāla izaugsme kortu būvēšanas ziņā ir pārsniegusi pickleball, bet vienkārši tas, ka pickleballs tur bija ātrāk, tas spēlētājs skaits ir daudz, daudz lielāks šobrīd. Un Spānija joprojām ir padela zeme, kur ir 10 miljonu spēlētāji un 25 tūkstoši laukumi.
Tad tur katrs piektais spānis spēlē gandrīz, jā?
Spānijā padeles ir otrs populārākais sporta veids vai futbolu. Jau Oho. 40 gadus.
Nu, nav gluži 40, bet ļoti.
Nu, tu 40 gadiem.
Jā, tenis korts būvē ciet, bet pa virsu viņiem liek tagad padela korts. Jo laukumi, vienā tenisa laukumā tu vari gandrīz 3 padela laukumus ielikt, tātad... gan no kluba viedokļa puses ir izdevīgāk uzbūvēt padala laukumus, gan arī jā, tev mazāk.
Tev ļoti grūti Spānijā būs atrast tenisa klubu, kurā nebūtu padala korti. Teiksim tā.
Būs jāpievērš uzmanību kādreiz, jāizbrauc uz Spāniju un jāpaskatās, vai tiešām tā ir. Bet segums ir tieši tāds pats tā kā tenisā vai nē, tur ir kaut kāda sintētika. Kas tas tāds ir?
No tenisā jau seguma atšķirās. Tev var būt tenisīts, tev var būt hārts, tev ir mākslīgā zāle, tev ir īstā zāle. Šeit pārsvarā ir tas supergrās, tā kā sintētiskā zāle.
Mm-hmm. Jā, tas kā paklājas tāds ar
pārstiņu,
kuram ir sabērts smiltis, ļoti daudz kvarts smiltis, lai viņš paliek bišķiņ cietāks, lai bumba labāk atlec.
Un drusku arī sanāk draudzīgāks mūsu ceļgaliem,
potītēm
un tā tālāk. Un tā tālāk
ja salīdzinā, mēs ļoti labi ar tenisu varam salīdzināt ar Matīs, tad tenisā tās kustības ir daudz vairāk uz sāniem, uz potītēm, uz ceļgaliem, ļoti liels lodzi, tad asas straujas apstāšanās sāniski skrienot un bremzējot, tad šeit ir daudz vairāk uz priekšu, uz atpakaļ. Un, tu pieminēji, pickleballs ir seniors sporta veids, man ļoti patīk, mēs ar Matīs pirms pāris gadiem, pirms MH padala klubs atvērās, aizbraucām uz Spāniju, tur izglītoties apmaiņas braucienā, teiksim tā. Un tur mēs vakarā sēdējām, skatījāmies, kā seniori spēlē. Viņi 20 reizes vienkārši no gala, laukuma gala, līdz tīklam skraida turpa, atpakaļ, bumbiņa. Pieskajam pie tīkla, tev pārceļ pāri, Tu aizskrien uz atpakaļ aizsardzību, atkal pretiniekam pārcupā, vienkārši skraidīja turp, atpakaļ ļoti...
Pā, tas ir iespējams, tā... tas ir viņu labi trenēt vienkārši, ir visu dzīvi spēlējuši.
Viņi ir ļoti pieraduši pie tā visa, viņiem tas ritms ir ļoti labs, un tad arī tā spēle bija tā, ka tas punkts konstanti tādā labā ritmā, priekš sirdsdarbības ļoti labi, bez straujām asām kustībām, bez straujām tā kā bremzēšanas... bez straujas bremzēšanas viņa vienkārši visu laiku konstanti kustējās.
Tāda pulsa zona patiesībā nu, tur kaut kādas 130-140 no sitienas minūtē var
jā,
turēt visu laiku.
Jā, 120-140.
Pat 120, jā.
Jā.
Lieliski.
Pat lielāk, jā. Nu ir, mums bija sacensības, kur man pārnieks, mēs starp gēmiem apsēžamies, viņš rāda pulksteni, viņš saka, Peter, bišķiņ pagaida, man ap 180, jā. Nekrīt zemē, jā, jo nu, tur saspringts maņš bija, bet jā, tieksim, netādos profesionāli līmeņos tas pulss ir super. Labā līmenī turās, lai tiešām kardio slodze būtu ļoti laba.
Ā, kas ir atšķirībā no, piemēram, tā paša skoša, kur tur arī gan asās kustības
skoša
ir, kur
ļoti, diemžēl, jā. Un... Diemžēl asas kustības, jā. Ceļgaliem slodze uz potītēm, uz vispār uz gurniem, viss uz kājām ir, nu, nav, tas segums ir ciets un ļoti, teiksim, tā daudz arī skošisti, kas ir pārnākuši uz padeli, tieši to arī saka, ka viņi nevarēja turpināt skošu, jo, nu, kājas sāk sāpēt, ceļgali sāk sāpēt. Nu, šeit, protams, arī to nevar teikt, ka šeit nav traumas un šitas nav. Sports ir sports, un ja tu neiesildies, ja tu netrenējies atsevišķi ārpus padala laukuma, ja tu neej uz sporta zāli, neej pie fizioterapeitiem, kaut ko nedari, neej veselīgi vai ko, nu tāpat tev traumas būs. Un
loģiski, tas ir skaidrs, jā, nu nebūs tā, ka tu...
Nē, šis nav kaut kāds brīnuma...
Līdzeklis, jā, kur visas reizes nav sakārtos. Jā. Bet tā, jūs tenisa pieredze tomēr spēlē kaut kādu lomu. Nu, ir vieglāk, jā.
Noteikti, protams, jā.
Milzīgi, jā.
Pēc tam atkal spēlēt tenisu, pēc padulu, kā tad ir, nav drusku citādāk, nu neesmu kādreiz uzspēlējis kaut kādu tenisu maču.
Es pēc tam Matīstam pastāstu par sevi, es varu pateikt, ka es tagad gadu neesmu tenisa raketā aizticis, man jā. Bija bišķiņ pa daudz tenisa līdz šim, un tad es sev nosolījos gadu nespēlēt vispār, lai atgūtu, teiksim, tā mīlestību pret tenisu atkal. Un tagad es gaidu vasaru, lai varētu arī...
Tomēr padomāt, vai mīlestību ir atgriezis.
Cēsīs satikties un uzspēlēt, jo mēs esam abi no Cēsīm, un Matīs var varbūt pastāstīt, mēs pie Matīs tēta sveiciens trenerim Valdim Lībētim uzsākām tur tenis gaits kopīgi visi, un tad jā, tenis backgrounds mums ir...
Nu, esam Pēteri, esam pazīstami no 5-6 gadu vecuma.
Skaidrs, visu laiku esat daudzījuši bumbiņas, jā.
Jā, daudzījuši.
Bet tādā gadījumā, tad, ja mēs sākam runāt par Cēsīm, kur šobrīd ir korti? Kur tie ir pieejami Latvijā? Cik daudz? Pierīgi, tagad es saprotu, ka ir. Kur vēl?
Šobrīd ir ļoti maz. Jā. Rīgā šobrīd ir tūpie 30, mēs, man liekas, jau.
Iekšas laukumi, teiksim, zem jumta, slēgtie laukumi ir, varam pareiķināt, 12 teika Čiekurkalns.
33.
33. Jā. Nu, nav jau it kā tā kā slikti no vienas puses.
Nu, galīgi nav slikti. Nu, ja reiķina, ka pirms diviem ar pusgadiem bija 4.
Aha. Tad, arī strauji daudz.
Arī skatāmies strauji, šeit strauji. To izaugsmē.
Dzirdam apkārt, ka vēl būvējās, tā kā progresija iet uz augšu. Uh-huh. Kad es ziņā pieprasījums pārsniec piedāvājumu šobrīd?
Šis korts, ja būvē no nulles, ir vieglāk uztaisīt nekā tenis? Vai tomēr tas ir dārgāk, tāpēc, ka tās sienas jāliek ir, un tomēr arī nu, tas viss maksā drusku vairāk?
Vai... Tā kā tenisā ir, kā Matīs teica, ka tie segumi dažādi, tad arī tās izmaksas ir, teiksim, cietā seguma. Hārda seguma izmaksas ir vienas, bet pēc tam tenisītis ir lētāks, bet tev viņš ir jākopja visu laiku, un tas ir izmaksas papildus. Tā varbūt grūti salīdzināt, bet kā arī, nu, tu jau labāk tās cenas zini, primitīvi.
Nu, ja tu rēķini tā kā uz kvadrātmetru, jā. Jo tu vari ielikt 3 padalu kortus vienu teniskortu vietā, tad tev sanāk it kā dārgāk. Bet bonus ir tāds, ja tev uz tiem kvadrātmetriem var spēlēt tenisā 4 cilvēki, tad šeit tev var spēlēt 12 cilvēki.
Aha. Nu jā. Jā.
Un tev tas korta, tu kā pa lielā, tās izmaksas atpelnās trīs vai ātrāk.
Mēs pat tie paši maksimums zemāk.
Būtības viņš ir drīzāk lētāks, jā.
Jā,
beigās. Mums ziņā viņš ir dārgāks.
Jā, bet, nu, protams, jaunu kortu uzbūvēt, nu, tur jārēķinās ar visiem zemes darbiem, nu, kaut kā 20, cik senāk.
Nu, ja tu taisi ārkortu, tev ir uzreiz divi, jo tev ir jā. Pamati jātaisu. Tā,
nu jā, loģiski.
Kā būvēt, kā, jā, bet tev ir iekšs korti, jā, kur jau ir betona grīdas saliktas. Paņem uzlēts kortu pa 20 tūkstošiem, līdz 25 un mačī.
Ej uz priekšu, jā. Bet liela atšķirība ir starp pāris un iekšu spēli. teiksim, tā. Protams. Ja, tomēr vējš kaut kā ietekmē.
Elementi, jā, elementi. Tomēr saule arī, ja, piemēram, ir silta vasaras diena, tad tajos stiklos, kuros tu atrodies, gan stikli uzkarstie, tad tu biji sajūta tā kā tādā mazā saunijā.
Pirtiņā, jā.
Un iekšu škortos tev vienmēr ir kontrolēta temperatūra, tev nav saule, tev ir tās, tev ir kaut kāds komforts, jā, bet tas ir kaut kas cits, jā. Daži grib tā, varbūt dienu gribas vienu ārā, pēc tam gribas iekšā, un tāpēc forši, ka ir arī ārā korti, ir viens SMS tenisa centrā uz Umaņa gatves, un vēl divi korti ir Vārpu tenisa klubā ārā.
Tā, bet pārsvarā viss tomēr ir iekšā.
Un ir vēl divi beach arēnā, jā, tad pieci laukumi.
Jā, ganība dambī. Un Siguldā būvēsies, šovasar būvēsies Siguldā ārā korti. Kā cilvēki domā, Liepājā atvērās pagājušajā.
Liepājā atvērās četras.
Kāds pārsteigums, vai ne? Tas tam ir viens no tenisa centriem. Jā.
Jā, tur forši atvērās.
Liepājā
lietuviešu atvēr, jā.
Nu, viņi jau tur vispār ir okupējuši daudz.
Diemžēl.
Jā, diemžēl. Jā.
Un pie Ogres vēl ir akmeņi tāda vieta, diezinams, tur ir forši viņu uztaisījuši.
Vienu vismaz, jā.
Viens ārā lauka.
Nu, bet Cēsīs tad būs vai nebūs?
Būs.
Būs, jā.
Iespējams šovasar.
Jau pat, jā. Tik ātri pavisur uzbūvēt. Lūk, tā. Nu, tādu ievadiņu esam uztaisījuši. Cerams, ka mūsu radioklausītājs Ēriks, kurš saka, ka no sākuma neko nevarēja saprast, puslīdzi saprats. Ēriku, rakstiet vēl, ja kaut kas nav saprotams. Jā, tad mūsu saziņas vietnes tās pašas latvijasradio.lv, tur atrodiet Radio 1 un raidījumu kā labāk dzīvot, un otra saziņa ir ar WhatsApp palīdzību. Tad tur tālruņa numurs 25660440, ja kas jautājums par padalu, pieliekam vēl to tenisu pagaidām.
Klāt. Pagaidām pieliekam, jā. Sarunas beigās ņemsim
numuru. Nost, jā, tad droši arī rakstiet. Būsim atpakaļ pēc nepilnām 3 minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Jā, šodien mēs par padalu runājam. Nu, pieliekam vēl jo padalu tenisu, lai drusku vairāk mūsu radioklausītāji arī saprast, ka tiešām radniecība šiem diviem sporta veidiem ir diezgan liela, kaut gan jau noskaidrojam, ka atšķirības ir vēl lielākas, ja tā var teikt. Šeit studijā kluba City padalu vadītājs Pēters Vinogrādovs un MH padalu tenisa kluba dibinātājs Matīs Lībiets. Nu, redz, radioklausītāji tā jocīgi iesaistījušies. Nu, mūsu radioklausītāji raksta, nu, ko lai saka raidījums šoram interesentu lokam, tā nu gan nevajadzētu būt. Nu, tieši tāpat mums bija pirms 11 gadiem, kad mēs sākām runāt par nūjošanu. Jā, nu, tad arī, nu, tad pirmais no komentārs bija redz, kur dāmas atnākušas un reklamē savus nūjus, kaut kam patiesībā neviņām bija veikals tajā brīdī vai kaut kā tam līdzīgi. Normāli latvieši reakcija uz to, ko viņi dzird pirmo reizi, šauram lokam. Ja šobrīd ir 33 vairāk jau laukumu, nu, tad tas vairs nav šaurs loks. Nu, nav vairs tā, nu, gluži.
Atbildu šo varētu būt tiešām tāda, ka tad, kad mēs atvērām mūsu pirmo klubu pirms tagad jau 2,5 gadiem, tad es teiktu, ka Latvijā bija 100 spēlētāji. Mēs atvērām 8 kortus. Tad šobrīd ir atvēlējušies vēl 3 klubi, un es teiktu, ka Latvijā šobrīd ir 3000 spēlētāji. Tātad tas loks paliek arvien lielāks un lielāks. Protams, ka tas sports vēl nav
tik. Un tie ir reģistrēti, jā, tie jau kaut kā reģistrēti.
Reģistrēti šobrīd ir mazāk, tāpēc, ka mēs nesen tikai nodibinājām.
Federācija.
Varētu teikt, ka federācija, mēs pievienojāmies Latvijas tenisa savienībai, bet mēs tā kā to savu virtuvīti pieskatam paši. Bet, protams, ka tas vārds padel un tas pats sports arī, nu, viņš nav vēl izgājis ielās, ja, kur visi tagad zinās, kas tas ir, un varbūt tāpēc arī cilvēkiem var likties, kas ir pilnīgi pašsaprotami, ka tas ir šauram lokam. Bet tas šaurais loks jau arī grib kaut ko darīt. Un varbūt kādam ir apnicis skriet vai peldēt vai nodarboties kaut ko tādu un grib tieši to sportu, kur tev tiešām arī strādā tā galva klāt, un mēs tiešām varam arī to teikt, ka tā statistika ir interesanti tieši jaunu spēlētāju piesaistē, jo, nu, teiksim tā, vīriešu lokā, ja kāds atnāk vienu reizi, tad 80% no viņiem atnāk vēlreiz. Sievietēm tas tagad paliek arvien vairāk un vairāk, ja sākumā bija 30%, nu, tagad es teiktu, jau ir 50%. Nu, un tā tad tas šaurais loks, kas pamēģina, tiem patīk.
Uh-huh.
Un tā kā tiem, kam ka šos komentārus veltīja laipni lūgti pie mums ciemos un nākat pamēģināt.
Nu labi, bet par tiem vecumiem runājot tomēr, ja? Nu, tas ir jauniešu sporta veids, vai tomēr te mēs varam runāt par to, kā
ļoti plaša auditorija, kā es minēju, Spānijā pensionāri spēlē, ir arī bērnu grupiņas, mums arī klubā ir jau bērnu grupas nelielas izveidojušās, man pašam meita spēlē 8 gadi, tūlīt 9 paliks. Čau, Emīlī. Un jā, tas loks ir diezgan plašs. Un mēs, izmanto, pat tagad priecājamies, kad arvien vairāk jaunieši sāk nākt. Sākumā bija, teiksim, tas ap tādu 30, 40 gadi vairāk. Kaut kādi bijušie sportisti, kas ir bijuši gan hokejisti, gan futbolisti, basketbolisti, kas ir pēc karjeras beigām kaut ko meklē, ko turpināt ar sportu nodarboties, tad... Bet jā, tas vecuma ierobežojumi te nav vispār.
Bet nu teikt, ka nu, pilnīgi bez jebkādām nu, teiksim, zināšanām sportā to var, nu, teiksim, tā atnākt no līdzenas vietas.
Obligāti. Ja? Es pat piebildīšu, ka tie, tā lielākā daļa no tiem, kas tiešām nāk, ir tiešām tādi, kas nav pirms tam nodarbojušies ar sportu. Un tieši tas ir tas viens no padēļ lielākajiem plusiem, ka viņi tiešām ir ļoti viegli iemācīties. Un tu pāris reizes, varbūt tu divas reizes aizēji pie trenera, divas reizes pēc tam uzspēlē saviem draugiem, un tev jau ir 15 sitienu izspēle.
Jā.
Kaut gan pirms tam tu varbūt neesi nodarbojies, nu, aizmirsīsim par akešu sportu, kur tev vajag koordināciju, un to varbūt tu neesi ar nekādu sportu nodarbojies.
Es varbūt varētu iestarpināt labu piemēru, ka šajā mums klubu, gan pie mums, gan pie Matīs, gan mēs rīkojam ļoti daudz tādas team buildings, teiksim, darba saliedēšanās pasākums, kur atnāk, nezinu, 20, 30 cilvēki, kas ne, varbūt tur viens, divi ir kaut ko darījuši ar raketēm, labi, kāds dzīvē sports, stundās sportojas, viņiem ir pasākums divas stundas, pirmo pusstundu viņiem tur 10 minūtes vienkārši pastāsta, parādi, kas tas ir, iemet bumbas laukumā, atļauj viņiem pamēģināt pašiem, pēc pusstundas mēs jau rīkojam, teiksim, tā tāds mini sacensības viņiem savā starpā, kur viņi jau spēlē uz punktiem, un viņi pusotru stundu var jau tādu mazu mini turnīriņu savā starpā izspēlēt. Nu, tātad to var izdarīt.
Sākot absolūti no nulles.
Jā, to var. Un, protams, kādam sanāks labāk un kādam sliktāk, bet man pašam treniņos ir bijuši cilvēki, kam es pirmajā treniņā saku, uj, piedod, es tev iedevu cauro raketi, jo viņi vienkārši aizsit garām bumiņā, jā, netrāp par raketi.
Nu, cerams, bet, viņi tev uztver humoru, jā.
Protams, bet pēc tam viņi turpina ātri uzķer, un jau pēc pāris reizēm mēs skatāmies, ka viņi arī iet jau uz kaut kādām sacensībām mazajām tur iekšējām.
Jā, jo šis sporta veids piedod kļūdas, nu tādas, ka tenisā, kur tur aizlidos momentāli ārā autobūs, jā, tā bumba šeit tomēr, nu,
jā, un tāpēc ir tās kļūdas arī tenisā tev, ja ir kļūda, tu ļoti lielu laiku pavadi ejot pēc bumbiņas pakaļ. Un mēs esam tenisīs, mēs to varam apstiprināt. Tev bumba pasit garām, viņi ir kaut kur laukuma stūrī. Lēnu garu ej viņai pakaļ, kamēr sāksies nākamā izspēle. Šeit mēs esam tajā būrī, stikla, akvārijā iekšā, un tā bumbiņa nāk atpakaļ pie tevīm, principā. Un tad tu ātri starp izspēlēm dabū bumbu, oj, tu kļūdījies, tu fiksi sāc nākamo izspēli, un tu jau esi aizmirsts par to kļūdu. Bet tepat bieži ir tā, ka rezultāts aizmirstās sajūk, jo vienkārši tik ātri tās izspēles turpinās, un kļūdas aizmirstās.
Nu, bet kaut kad, ja tā bumbiņa ir izlido ārpus tā korpusa,
protams,
vai ne?
Jā, tur, jā. Protams, un... Jā, tur viss, ar to ir arī pilns Instagrams.
Jā, ierakstiet arī to pašā YouTube padalu, tad bija interesanti tā viena izspēle, kur tiešām viņš paspēja izskriet ārā, apskriet, uzsist atpakaļ. Ja
nu, fenomenāli, tie atlēti.
Bet tie jau tas ir.
Ja kāds varbūt domā, tagad klausās, ka mēs runājam, ka jebkurš var nākt un pamēģināt, un tagad pirmajā reizē kāds tur skries ārā, tā kā ne, tie ir reāli atlēti. Tas nav, šis nav nekāds tur... sētas sporta veids, kur vai šautiņas tikai mēs bārā.
Ja tas ir atkal tas līmenis. Jā, jā, nu, teiksim,
bet,
jā,
bet arī šeit, arī mēs jau skrienam ārā, kas jā. Latvijas spēlē arī jau
varšā
pilns jau highlightiem ir jau.
Arī vietē.
Jā, vietē arī var.
Tā, nu, lai cik dīvai nebūtu, es taisījos izlaist šo jautājumu, bet par to padalu nosaukumu jautā. Mājaslapā. Esot visādas jocīgas asociācijas. Padalu, nu.
Citās valodās varbūt.
Jā, citās valodās, jā.
Jā, ļoti daudz sākumā Latvijā asociēja ar tiem supa padalu. Daudz domāju, ka mēs kaut kas ir saistīts ar braukāšanu pēzaru, ar airēšanu.
Jā.
Bet pats padalu, laikam, tā ir rakete, jā. Tā ir rakete,
jā.
Tāpēc saucās, tas ir padalu, jā. Un tā arī tas sports nosaucās, raketas vārdā pa lielu.
Nekā tur tādu ārprātīgi zemteksts nemeklējam, jā.
Netulkojam nekā viņu, jā, sarežģītas.
Tā, jautā varbūt ne pa pašu padalu šajā gadījumā, bet kāpēc Latvijā neaizgāja pludmales tenis? Savulaik bija Grieķijā, kur pludmalē to daudzīja masveidā, un inventārs arī ļoti vienkārši. Pirms jau arī spēlē.
Es uzskatu, ka nav tā, ka viņš nav aizgājis. Pēc manā domā, viņš aizgāja līdz kaut kādam vienam līmenim. Varbūt pēc tam viņš mazliet piebremzēja un apstājās, jo, nu, protams, ka mums tā sezona arī ietekmē, pludmales, nu, labi, it kā, pēc manām domām tas ļoti labi auga tajā brīdī, kad Samoilovs un visi būs pludmales volejbolisti olimpiādē super nospēlēja un aizpildījās vienkārši tie pludmales volejboli arī iekšas korti, kas ir Latvijā. Un tad bija daudz vieglāk varbūt tam pludmales tenisam, jo bija vairāk daudz cilvēku, arī pašu pludmales volejbolu. Un, bet nē, joprojām ir federācija, joprojām ir spēlētāji, joprojām ir mums top spēlētāji.
Joprojām brauc uz Eiropas čempionātu,
Eiropas pasaules Latvijas čempionātiem.
Spēlētāji, tā kā ir noteikti, bet jā, jā, tas, bet es man arī liekas, tas ir vairāk dēļ tās sezonas.
Jā.
Nu, maijā vēl pagaidām vai aprīlī neviens negrib ārā iet tur smiltīs. Iekšā īsti varbūt arī tur liekas, nu ko es tur, man personīgi ir tā, ka nu, es sasvīstu, es nokrītu tajās smiltīs, man viss rakete ir
smiltīs,
rokas tev berzējās, nu acis pilnas ar smiltīs, man personīgi nepatīk tev, bet, nu, tā kā, bet es neteiktu, ka nav.
Mums vēstīts ar laikapstākļiem.
Vienmēr cikot, būs, kas spēlē.
Būs, kas spēlē.
Jā, un spēlē, jā. Un būs, kas spēlē.
Un mēs arī priecājamies par to, ka spēlē pludmales tenis. Mēs nevēlkam visus uz padeli tikai.
Jā.
Lai spēlē, tas ir super.
Iespējams, ka kādreiz būs tā, ka pa ziemu spēlē padeli un
tieši
pēc tam...
Tā arī tagad ir.
Tā ir jau.
Tā dara, jā.
Un pēc tā piemēra tieši var redzēt, ka tas ir saistīts ar laikapstākļiem.
Jā.
Vasarā, nu, tev ir forši atrasties Jūrmalā, pludmalē, kur tu arī pavadīt laiku saulē, nosauļoties, pasist bumiņu, jā, un ar draugiem.
Mm-hmm.
Protams.
Jā, ne, tomēr par to vecumu kaut kā mums radio klausītājiem ir kaut kāda aizsprieduma līva. Mums raksta jauniešu vidū 20 līdz 40 gadnieki ir gana populārs kļuvis un ir lielisks veids, kā kūstēties. Viņa smaidiņa raksta, ka es pieļauju, ka tur varbūt drusku ironijas ir. Bet nu, nav jau tā, ka nu, ja man uzmundrināja un tas pamudinātājs bija Armands Simpsons, kas bija šeit studijā. Mēs vienkārši pēc raidījuma ar viņu runājām. Viņš teica, ka viņš padala spēlē. Nu, Armandam tagad ir tu 50, jā. Nu,
jā, bet Armands arī ar citiem sportveidiem pirms tam.
Nu, tas gan, spēlē, kaut kā, basketbolis
pamatā. Protams, kad jo tu vecāks esi un ja tu neko neesi līdz šim darījis, nu, būs pagrūti, bet tā būs ar jebkuru sportveidu. Tāpēc es pieminēju, ka ļoti daudz bijušie sportisti, kas kaut kāds citus sportveidus profesionāli spēlējuši, viņi ļoti labprāt nāk uz šeien, un kam ir jau pāri tiem 40, kā klausītāji rakstīja. Bet, protams, ka 20 gados ir vieglāk kaut ko sportisku aktivitāti uzsākt, un tev sāks labāk sanākt nekā, ja tu 60 gados no bez sporta backgrounda atnāks.
Vispār kaut ko mēģinās sakt
darīt. Mēģinās darīt, jā.
Bet tur būs jebkas, ko tu mēģinās sakt darīt, būs grūti. Jā,
arī ar riteni nevarēs iemācīties.
Nu, tieši tā, un šeit jau pat nav vairs runa par padelu, ir runa par to, kā sauc šis raidījums.
Kā
labāk dzīvot. Tātad, vai tu spēlē padelu, vai tenisu, vai skrienu, vai nūjo, vai vienalga. Tev ir izvēle vai nu nedarīt neko, vai nu darīt kaut ko. Mm. Un tev nav starpība, kā tev ir vecums.
Nu tādi mēs tie latvieši esam pēc būtības. Jā, nu drusku tāds vienmēr distance.
Bet mēs pamanām, ka padela halēs un padela, teiksim, tā sabiedrība, kas ir, viņa kļūst atvērtāka un pozitīvāka
Un tieši par to, kad mēs vērām vaļā kopā to pirmo klubu, tas bija tas viens no lielākajiem aspektiem, kāpēc likās, ka varbūt varētu arī neaiziet. Tieši dēļ tā latviešu kūtruma, ka liekas, ka varbūt tiešām viņi negribēs to jauno sporta veidu un priekš kam mēs piedāvājam kaut ko, ko neviens nezina.
Es te piekrītu, tāpēc, ka mums jau parasti tiem jaunajiem sporta veidiem ļoti labi klājas. Nu, teiksim, kas ienāk kaut olimpiskajā
ziņā.
Nu, BMX vienalga, jā, pirmais olimpiskais čempions. 3 par 3.
Jā, bet olimpiskie
čempioni. Tā ir profesionālā ziņā.
Tur ir tur šaurāk loku vai kas izsitās uzreiz. Šitien mēs pa masveidību vairāk runājam.
Mm-hmm. Tas, bet nu, kā smies, viss ir aizgājis. Nu.
Jā. Sūdzēties nevar.
Tas pierādīja to, ka tā īsti nav taisnība. Varbūt mēs tā sakam, bet varbūt mēs nemaz tā nedomājam. Un visi beigās grib pamēģināt kaut ko savādāku, kaut ko jaunu un...
Un kā noskaidrojām, arī daudz arī paliek pēc tam. Jā,
tā kā neesam kūtri, bet tajam spēlē.
Nu labi, bet te tagad arī viena tā svarīgā niansa, tā partneri izvēle. Palīdzat kaut kādā veidā? Nu, ir daudz cilvēku, un es noteikti kaut kad pieskarsimies arī tam pašam basketbolam, kur kā izrādās šobrīd ir Rīgā uztaisīta tāda sistēma, ka tu ietojies viens un tev nav komandas, ka tev piemeklē komandu, tur mainās tās komandas. Par to kādreiz arī noteikti uzstāsīsim raidījumā, kā labāk dzīvot tuvāk Eiropas čempionātam basketbolā noteikti. Ja? Bet kā to izvēlēties? Jo tas, nu, te ir, kā jau mēs noskaidrojām, tur nianses ir daudzas. Ja,
ka... Protams, ka daudzi nāk pamēģināt to padeļu sporta veidu, nāk jau ar kādu kopā. Visbiežāk ir, ka cilvēki kaut kur ir redzējuši, tad viņi jau sarunā četrus cilvēkus un viņi grib vienkārši izmēģināt, vai divatā nāk, un tad jau tu esi tā kā jau pirmos to savējos pāriniekus, tu esi sev atredzis. Bet, protams, ir daudz cilvēku, kas nāk vien paši, gan uz treniņiem atnāk, grib pamēģināt, un tad, protams, ka klubi mēģina viņiem atrast kādu grupiņu, teiksim tā, kur iesaistīties, gan uz treniņiem, gan pāriniekus, Bet nu, tas parasti viss tā ļoti dabiski notiek. Tur tā komūna ir izveidojusies ļoti plaša padalā šobrīd un tāda gribētos, es no tenisa nāku ar, tā, tā, ar Matīsu, un tad mēs varam salīdzināt, ka nu, ļoti, ļoti draudzīgi un ļoti atvērti uz, uz jauniem kontaktiem. Es vienmēr smējos, ka tas ir padala ir īstenībā kontaktu sporta veids, bet nevis kā hokejs, kur sit viens otram un grūstās, bet kontaktu sporta veids, kur jūs kontaktējaties ar otru cilvēku, atrodat, iepazīstaties. Tāpēc es domāju, ka nav, nav grūti atrast to pārnieku, bet tas ir svarīgs aspekts, ar ko tu spēlē kopā.
Tā, vīrieši sievietes. Ir atšķirība liela, teiksim, ja ir jauktais pāris un spēlē par jums par diviem džekiem, nu kā tur ir?
Jūtīgs temats, jā.
Nē, tā kā ir, jāsaka tā kā ir, vai tomēr tur ir atšķirība?
Jo augstāks līmenis, jo sakarīgāka spēle sanāk, jo zemāks līmenis, diemžēl, džeki mums ir baigi ar milzīgu sacensību garu un vienmēr beigās izvēlēsies. Vājo posmu, tas nenozīmē, ka tā ir sieviete.
Jā.
Ja tas arī būs vīrietis, kurš spēlē vājāk, tad uz to arī tik močiņi. Tas
spēlēts visu laiku, jā.
Nav par šeit līmeņu, jo vairāk tiek kontrolēt tā izspēle, lai visiem ir tā kā forši paspēlēt. Un,
ja šeit var iestarpināt, ka padalē diezgan viegli nospēlēt tikai uz to vienu spēlētāju, kurš ir tā kā
vājais posms.
Jā. Un tad tas ir bieži vien nervi neiztur otram, jo viņš liekas, ka kāpēc man nedod iespēju spēlēt. Bet tas ir ļoti viegli izdarāms, ka tā kā ir pat termins angliski fridge, tā kā ielikt ledus skapī to vienu spēlētāju, viņš augsts.
Viegli izolēt, jā.
Viegli viņu izolēt ir, jā. Un tad, protams, ja tu spēlē pāri ar meiteni kopā, tad, ja viņa ir bišķiņ vājāk vai ja pretinieki domā, ka viņa ir vājāk, tad tikai uz viņu spēlē. Un tad grūti, teiksim, izspēlē, iespēlē svarīgā brīdī uz viņu. Nu, un tad, jā, bet tas līmenis, nu, protams, kā jebkurā sporta veidā, nu, būsim godīgi. Meitenes profesionālā ziņā, nu, Džeki ir
tomēr zaudējis, jā, nu, kaut kādā veidā.
Nu, tur mēs par to varam iet diskusijas garās, bet...
Bet jauktās spēles ir pieņemts?
Ir pieņemts.
Ļoti populāri. Ļoti, ļoti daudz patīk pāriem spēlēt, kur vīrietis ir sievietes, un tas ir ļoti, ļoti populāri.
Jā. Mēs varam atkal salīdzināt ar tenisu. Tenisā daudz retāks izvēlās spēlēt amatieru līmenī vīrietis sievietēm, ko vīrieši ar sievietēm kopā. Šeit ļoti, ļoti vienkārši. Pa dienu satiekās četri cilvēki, mēs skatāmies laukumu, spēlē vīrietis ar sievieti kopā, viņi ir izveidojuši savu kaut kādu spēli, sarunājuši, ļoti bieži tad dar. Un tas ir ļoti forši īstenībā.
Mm-hmm. Tā kā tur, nu un pretī tad visdrīzāk es arī tad ir kādu pāris.
Jā, bet ir arī ļoti daudz meiteni, nu ļoti daudz ir pāris meitenes, ko, kas tiešām spēlē pietiekam labi, lai ir džeki, kas viņas aicina, kas ir zemāk varbūt līmeņi, pie džekiem varbūt nevar tur to galvinēt, viņi ļoti labprāt uzaicina arī tās meitenes. Jo šeit tā servei nav tik liela priekšrocība. Kā Matīs minēja,
no apakšas,
noteikti tu servei no apakšas, tāpēc tas punkts jau iesākās vieglāk, teiksim tā, ir vieglāk pieņemt no aizsardzības spēlētājiem, un tāpēc tā meitenēm arī uzreiz neliela priekšrocība, tā kā iesaistīties tajā spēlē.
Un mums ir viens sieviešu pāris, kurš ir pierādījis, ka viņu līmenis ir top, es teiktu, 10 Latvijā arī pie vīriešiem. Ja viņas spēlēja tagad vienā lielā turnīrā, kurš mums bija decembrī, un viņas bija vienīgās, ko mēs ielikām vīriešu kategoriju.
Redz kā!
Un,
jā, ir.
Džeki dabūja trūkties.
Aha!
Tā. Jā, var pacīkties.
Tālūk, jā. Tā, nu, jautājums ir šāds. Nu, mēs jau par to it kā runājām, bet nu, radio klausītāji uzdod. Kādas ir galvenās priekšrocības tam padel tenisam salīdzinājumā ar tradicionālo tenisu? Nu, priekšrocības, kādas jūs uzskatāt? Mēs jau tad teicām, jā, ka vieglāk tiem arī iemācīties, un arī kustības ir draudzīgākas noteikti, jā, un tā kustēšanās kortā ir labāka. Kas vēl?
Tas būtu tas galvenais.
Es domāju, tas ir galvenais. Tiešām vieglāk iemācīties. Ja jūs aiziet četri iesācēji draugi pamēģināt uzspēlēt tenisu, nu, jums izspēles garums arī pēc 5 gadiem būs, nu, 4 līdz 6, 8 sitieni. Nu, un padalā tu to līmeni ar sitienu skaitu var sasniegt pāris nedēļu laikā. Un tev būs vienkārši interesants izspēles, interesants kopā pavadīšanas laiks ar saviem draugiem un paziņiem. Un...
Kā es minēju, tie darba pasākumi, ko mēs rīkojam, nu, tenisā tas nav īsti iespējams, mēs nevaram to izdarīt. Šeit atnāk 20 cilvēku grupiņa, un mēs viņus jau pēc
pusstundas
viņi spēlē uz punktiem jau. Skaita rezultātu, tur viss notiek, spēle notiek.
Viss notiek riet ātrāk vienkārši. Jā. Šī apgūta. Tā, nu, ļoti gaida Cēsīs un Siguldā. Mārtiņš raksta šos kortus. Pirms 4 gadiem spēlējām ar ģimeni Spānijā, kur tas bija privātas teritorijas pagalmā. Patika, šogad bijām ar Spānijā, bet īrēt kortu un ekipējumu bija pārāk sarežģīti. Kaut gan, cik mēs saprotam,
tas atkarīgs no vietas, kur tu esi aizbraucis. Mēs nezinām, kur Mārtiņš bijis, bet ļoti daudz mums spēlētāji brauc Spāniju un tieši saka, ka viņi 10 minūšu laikā ir sarunājuši savu spēli jau, jo, nu, tur tas ir citā līmenī, ātri viss. Nu.
Jā, un ka tur jau var atrast kortus, kas ir maksāt 4 eiro stundā. Jā, nu tas
interesanti, kur Mārtiņš ir bijis tad.
Nu, ko? Jā, nu...
Gaidi Siguldā, Mārtiņ.
Siguldā, jā, tad to.
Gaidi Siguldā,
jā, bet, nu, Cēsīs arī gaidi, mums var Jānis raksta, jā. Kādu Cēsīs gribot, jā. Tā, nu, Toms mums vēl raksta īpaši sveicienu Pēterim un Matīsam. Paldies par to, ka jūs darāt un veicināt Latvijas padalu pasaulē. Gluži tādi jautājumi nav, tikai labi vēlējumi, lai viss izdodas turpmāk ar sveicieniem un tiekamies Latvijas čempionātā.
Paldies, Toms. Toms
Ozoliņš. Toms Ozoliņš.
Paldies.
Jūsējais, jā. Anna, nu, kā tev, kāds jautājums?
Pagaidām vēl nav.
Vēl nav, jā, vēl tev pāris minūtes vēl.
Īstenībā ļoti ieinteresēja. Lai, varētu pamēģināt.
Obligāti. Draugi no Ķekavas jāņem līdzi un jābrauc spēlēt.
Vai Ķekavā vēl būtu labāk? No
tur, Ķekavā, jā.
Ir vērts iniciatīvu iedot, kā saka, pašvaldībai, lai uzstājas. Jā.
Ir.
Jo kaut galā Ķekavā, nu, ir viena no tām vietām, kur tam sportam tiek pievērsta pietiekami liela uzmanība, un tas, protams, ir labi. Līdz ar to, nu, jā, nu, protams, par tām maksām, nu, pagaidām noteikti ir vēl ir dārgi. Vēl, teiksim, tā visa.
Nu, mēs pateiksim, cik tas maksā, un tad parunājam, vai tas ir dārgi, vai tas nav dārgi. Mm-hmm. Un varbūt arī skatītāji un klausītāji var arī uzrakstīt, kā viņiem šķiet. Rīta stundas korts tev maksās 28 eiro. Stundā uz 4 cilvēkiem. Tātad tas ir 7 eiro no cilvēka stundā.
Tas ir apmēram tas pats, kas, teiksim, basketbola treniņš būtu, ja savāktos fungi, gan, nu, jāsaka, vakarā, bet jā, nu, tad apmēram tie paši 7-8 eiro būs jāmaksā.
Protams, labi, basketbola viena bumba uz visiem. Uh-huh. Šeit katram sava raketa. Raketu tu jau vari, piemēram, pagājušā gada modeli, ļoti labu raketi, iesācējiem pat pārāk labu, tu vari jau pa 120 eiro nopirkt.
Bet lai pamēģinātu.
Lai pamēģinātu.
Nu, tev būs 3 vai 5 eiro raketē.
Ā, tu vari izīrēt var raketes.
Jā. Tas svarīgi.
Svarīgi.
Visos klubos var izīrēt raketes.
Jā, visos klubos tu var izīrēt raketes. Pirmā reize tur rakete 5 eiro izīrēt. Nu, tad tas katram par raketu vēl klāt 5 eiro. Nu, apavi ir vajadzīgi, tu vari izmēģinot, tu, protams, nāc ar tīriem sporta apaviem, tev nav vajadzīgi specializēt apavi.
Tie nav tenisis.
Ir ieteicams ar tenisa padel apaviem, bet tu vari pirmajā reizē izmēģināt jebkādiem apaviem, kas tev, protams, jau labāk, ja pēdēji...
No zābakiem nē, bet
zābakiem nē, bet, nu, ja kāds ir aizmirst, mēs esam arī atļaujuši ar tīriem ārā apaviem vasarā ienākt, pamēģināt, pabumboties, tas ar nav.
Nu, labi, skrienošos kaut kāds jau kādus atradīs. Jā.
Protams, jā. Un tā kā, nu, tā viena izmēģināšanas reize tev, principā, izmaksās 7 plus 5 eiro, 12 eiro.
Nu, bieži mēs arī klubu panākam pretī, ja cilvēks saka pirmā reize, mēs
tā, kas iedodam raketes,
brīvu, lai nāk spēlē,
nepazīstās. Nu, tā kā nav.
Es domāju, ka diezgan demokrātiski.
Ļoti labi, bet vai būs arī, ir kaut kādas tiešām tādas iepazīšanās tūris, nezinu, kā tev vislabāk.
Ir mums arī, kad mēs atvērām City padalu klubu TK pagājušajā gadā, mēs ļoti daudz taisījām, vismaz reizi nedēļā bija iepazīšanās treniņi nodarbības cilvēkiem par simbolisku samaksu. Kāpēc viņas ir šobrīd apstājušās? Jo vienkārši tas pieprasījums ir tik milzīgs, tie korti ir aizņemti vakaros. Nav vietas, kad ielikt, diemžēl, tos izmēģinājumus. Un tie, kas izmēģināja, viņi jau ir palikuši mums klubā un viņi spēlē un tiekās tur. Tāpēc, tad, kad atvērsies jauni klubi, tad kritīsies arī, varbūt, bišķiņ, atbrīvosies vietā, laukumi atbrīvosies vakaros, varbūt, kādā brīdī. Nu, tad atkal jaunus cilvēkus vilks iekšā, bet pa dienu jūs vienmēr varat atrast, ja jūs spējat sakārtot
savu
darba laiku uz pusotru stundiņu, izskriet ārā, tad jūs noteikti varēsiet izmēģināt gan pa dienu. Brīvdienās, tad, kad siltais laiks, tad parādās arī brīvie laiki, korti atbrīvojās, jo cilvēki grib ārā pavadīt, tad brīvdienās jūs varat atnākt izmēģināt. Tā kā var atrast laiku, kad...
Savukārt ārpus kortiem, nu, pieņemsim, ja ir kāda, nezinu, garāža, vēl kaut kas tam līdzīgs, liela garāža, daudz dzīvokļu mājas garāža kaut kur lejā, nu, jaunajās projektos padauzīt pret sienu, ir jēga?
Protams, ir jēga. paņem raketu rokā mājās, kaut vai balonu
pret citu. Pret skapi var spēlēt, jā, un skaitīt rezultātu.
Ir visādi.
Koordinācija tev attīsti, kurā gadījumā?
Tu vari paņemt raketu rokā, pamēģināt bumbiņu gaisā, pasist savu vienkārši paturēt. Tas jau, protams, jebkas, ko tu dari, tev uzlabo koordināciju un sajūtas. Un
vispārējo.
Bet, nu, protams, pilnvērtīgu spēli pagrabā tu neuztaisīs. Jo, mēs nepieminējām varbūt tā sākumā par laukumiem, arī ļoti svarīgs ir iekštelpās griestu augstums. Jo augstāki griesti, jo spēle ir interesantāka un patīkamāka. Jo spēle, jo tu pretiniekiem, kad divi pretinieki ir pie tīkla, aizsardzības spēlētāji mēģina dabūt bumbu pāri
viņiem.
Pārcelt pāri. Un tad, un, ja ir griesti ir augstāki, tev to ir vieglāk izdarīt. Un arī, ja griesti ir augstāki, ja pirms mārā tu spēlē, tu var uzsist, nezinu, līdz mākoņiem to bumbu, un ja viņi tev kritīs taisnā lidojumā virsū, tu viņai nevar nolasīt to lidojumu ātrumu, un tā ir grūtāk pretiniekam.
Tāpēc skaidrs.
Ļoti svarīgi aspekts ir hallēs, kas būvēs turpmāk hallēs, domājot par griestu augstumiem. Meklēt tarp telpas, kur ir griesti pietiekami augsti.
Jā. Nu, Anna, viss skaidrs?
Jā.
Tad ir labi. Jā. Nu, ko, novēlu turpināt paplašināties, jo es te nesaskatu absolūti neko tādu, kas varētu tam traucēt. Nu, šobrīd izskatās, ka viss notiek vairāk un mazāk.
Jā.
Nu, tas
paša vēlme tikai to mēģināt un darīt un atrast savu laiku.
Un ceru arī mūsu skeptiskos radioklausītājus šo mēs esam...
Lai viņi nāk pie mums, mēs parunāsim.
Absolutnie, darbos visdrīzākais. Lūk, tā. Tāpēc šodien saku paldies kluba City padala vadītājiem Pēterim Vinogradovam un MH padala tenisa kluba dibinātājiem Matīsam Lībietim par sarunu. Lai tiešām viss turpinās, lai viss izdodas. Kādreiz olimpiskais sporta veids tas varētu būt?
Būs.
Būs, jā?
Los Angelesā saka, kad jau būs iekšā.
Aha, tāpēc tas Armands tev ko runāja, ka viņš tā ir.
Armands ir traks, jā.
Tas ir labi. Lūk tā, atvadāmies līdz pirmdienai. Nu, pirmdienu te mēs laikam diskutēsim varen par brašu, un radioklausītājiem būs milzīgi iesaisti, jo redz, ceļu satiksmes drošības direkcija plāno palielināt vadītājiem piemēroto sodu punktu skaitu par atļautā ātrumu pārsniegšanu, apdzīšanas pārkāpumiem un daudz ko citu. Nu, tad runāsim un analizēsim, ir tam visam jēga vai nav jēga, un radioklausītāji noteikti iesaist. Mēs ar Annu dodamies tālāk, iepazīt Latvijas radio, bet visiem pārējiem jauk nedēļas nogalu un tiekamies jau pavisam drīz. Atā!